Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Серія «Альфред Хічкок» презентує. Роберт Артур. Миле сімейство. Фарінгтони були дуже милою сімейкою, якщо не звертати уваги на деякі погані звички. Наприклад, такі, як любов до вбивства. І, можливо, несправедливо казати, що вбивство було звичним для них. Зрештою, вони й вчинили його лишень двічі. Але, на жаль, йшлося до закріплення звички. Адже саме цієї хвилини вони задумували, як перетворити цифру 2 у цифру 3. Вони абсолютно не виглядали лиходіями і не шепотілися змовницьки одне з одним. Вони вели обговорення прямо і відверто. Розмова відбувалася за столом у вітальній літнього будинку під назвою «Східний пейзаж». Будиночок вони зняли на узбережжі затоки Масачусетс, там, де круті скелі зривалися у киплячі води Атлантики. Вони навіть пили чай під час розмови. Щодо Меріон Фарінгтон, то вона точно пила чай. Чай з лимоном. Берт Фарінгтон, її дядько, теж пив чай, але його чай був приправлений ямайським ромом. Її молодший брат Дік пив шотландське віскі із содовою. Напій зовні схожий на чай, але чаєм він, звичайно ж, не був. «На жаль, день народження у дівчинки за 2 тижні», – промовила Меріон Фарінгтон. «Так, це змушує діяти». Дік, 32-річний, гарно складений, засмаглий красень, явно звик до широкого заможного життя. Він поглянув у вікно. Через галявину на узліссі було видно Джинні Уеллс. Звідси вона виглядала майже дівчинкою, як Меріон і називала її. Хоча Джинні ось-ось мав виповнитися 21 рік. Саме той вік, якого за задуманою схемою сім'ї Фарінгтонів вона не мала досягнути. Зараз Джинні роздивлялася на землі якісь маленькі предмети, які вона складала у кошик в руці. «Вона гарненька», – зауважив Дік. «І я гадаю, вона в захваті від мене». Він поправив краватку. «От, якби ми могли трохи почекати...» «Ха!» Берт Фарінгтон, червонощокий, розпухлий чоловік, на 20 років старший за свого племінника, пригрозив йому пальцем. «Діку, не час розкисати. На карту поставлено майбутнє сім'ї». Він так і сказав. «Сім'ї» з великої літери, ніби йшлося про Британську імперію або ж про Сполучені Штати Америки. «Берт правий, Меріон». 42-річна повнотіла дама сиділа випроставшись. Вона була приваблива, якщо не надавати значення формі її другого підборіддя і рішучому блиску світло-блакитних очей. За умовами заповіту Аліси, у день, коли Джинні виповниться 21 рік, ми маємо надати фінансовий звіт щодо стану її майна. Ми могли б відкласти це на кілька тижнів, але тоді у її адвоката виникли б запитання. А ви розумієте, до чого це приведе? Дік нервово осушив свою склянку. Думка про неіснуючі гроші Аліси, які вона залишила йому, включаючи з половиною частки Джинні, не принесла йому радості. «Гроші мало значать в наші дні», – буркнув він.
«Так,
«Інфляція», – філософськи вставив Берт. «В крайньому випадку, як опікун майна Джинні, до в'язниці сяде Дік, а не він, Берт. В той же час він сам, Берт, який видоював кошти зі своїх племінників впродовж 15 років, сподівався продовжити це заняття до нескінченності. І він готовий був в розумних межах іти на все, аби Дік до в'язниці не потрапив. Були певні сподівання на те, що Дік знайде собі ще одну багату наречену і одружиться. А це досить складно зробити, сидячи у в'язниці. Дік налив собі чергову склянку віскі. «Я міг би покататися з нею на човні за токою, і...» Берт несхвально насупив брови. «Не підходить. Те саме було і за Алісою».
«Угу. І з Гаррі 15 років тому, коли перекинувся човен. Троє потонулих занадто багато, аби здаватися достовірним», – підтвердила Меріон.
Гаррі був першим і єдиним чоловіком Меріан. Багатий садівник, торговець яблуками із Орегона, за якого вона вийшла заміж, коли сімейні фінанси перебували біля нижньої позначки. Лише 2 місяці він насолоджувався подружнім щастям. Води Puget Sound занадто підступні. І коли вітрильна шлюпка перекинулася, Меріон була надто зайнята наданням допомоги молодшому братові Діку, чудовому пловцю, аби виручити з біди чоловіка, який майже не вмів плавати. Незабаром він зник з поля зору. Їх розділяв всього 10 метрів, проте, на жаль для Гаррі, ці 10 метрів вели прямо вниз. Аліса, єдина дружина Діка на сьогоднішній день, потонула 2 роки тому у Мексиці, купаючись біля пустельного пляжу неподалік від Акапулько. Аліса була дурненькою, домашньою, довірливою дівчинкою з худеньким, ніжним тілом, але плавати вона вміла чудово. Вона зустріла Діка, машина якого зламалася в невеличкому містечку середнього заходу на її батьківщині. Згодом вони знову зустрілися у місцевому плавальному басейні, куди він зазирнув, аби вбити час, необхідний для ремонту авто. Алісу вразило те, що Дік вважав її симпатичною. Жоден інший чоловік так не вважав. Хоча, напевно, міг би, якби як Дік знав, що у неї половинна частка у 200-тисячному статку в доларах, залишеному під опікунство для неї і її сестри Джинні покійним батьком. Половина від 200 тисяч. Хоча Дік, звичайно, прагнув більшого, проте, поміркувавши, вирішив, синиця в руках завжди краще за журавля в небі. Тому і вхопився за цю можливість. Згодом відвіз з собою Алісу, і вони вчотирьох із Бертом і Меріон вирушили до Мексики у весільну подорож. Своє жіноче щастя, свій тріумф Аліса святкувала, ніжачись у блакитних водах Тихого океану. Вони плавали разом щодня. Проте іноді, коли Дік втомлювався, вона виходила на заплив сама. Після одного із таких запливів вона не повернулася. «Судома!» – так заявила мексиканська влада, коли її тіло прибило до берега. Але це могла бути і непереборна сонливість, що викликана заспокійливими пігулками, змішаними із чорною кавою, яку вона так любила випити перед запливом. Як би там не було, проте від її грошей залишився пшик, а Джинні майже виповнилося 21, і за частину спадщини
залишеної Алісою для своєї милої сестри і добряче вже обгризаної сімейством, доводилося звітувати. Отож, Фарінгтони, злегка примушені долею до вчинення нового вбивства, гідно несли свій хрест. «Це має бути явно нещасний випадок», – сказала Меріон.
«Так, так, не можна давати приводу для появи чуток», – погодився Берт.
«А може влаштувати пікнік на природі? Поруч із занедбаним будинком біля скелястого мису, га?» – запропонував Дік. «А потім організувати падіння зі скелі. Там висота пристойна». «Ну що ж, якщо нам не спаде на думку нічого кращого», – ніби підсумувала Меріон. «Але тсс, вона повертається».
Усі побачили, як ця тендітна дівчинка із кошиком у руці перетинає галявину. На півдорозі до будинку вона зупинилася і привітала невисокого чоловіка у великій картатій кепці, що проїжджав повз на велосипеді. Невисоким чоловіком був містер Дауні, котрий зняв будиночок на літо поруч із Фарінгтонами. Він займався наукою, а захопленням його була геологія. Тому він всюди роз'їздив своїм велосипедом, збираючи зразки скельних порід.
«До речі, про сон», – напівголоса промовив Берт.
«Як ви гадаєте, у дівчинки все гаразд із психікою?»
«Ти про що?» – запитала, обертаючись до нього Меріон.
«Я кажу про ці сновидіння, які відвідують її ось уже 2 тижні, відколи вона приїхала до нас. Майже щоночі вона бачить у вісні якісь величезні темні постаті, що переслідують її і нашіптують щось незрозуміле». Він легенько покашляв. «Ось я хочу дізнатися, чи не думаєте ви, що вона...»
«Та ні», – Меріон навіть не дослухала його. «Дівчинка цілком нормальна. Легке недоїдання і нервозність – це у багатьох теперішніх дівчат норма. До того ж вона перезаймалася у школі. Ти пригадай себе у її роки. Дитя, яке ще не має й 21-го і тільки-но коледж закінчило. Проте, якими б не були причини її страшних снів, у принципі, я цим задоволена. Все містечко знає про них, та й доктор Барнс може підтвердити, що нерви у неї слабкенькі. Саме через це я й наполягала на візиті до нього. Раптом що станеться, то...» Вона обірвала фразу, тому що відчинилися вхідні двері до будинку, і за мить Джинні Уеллс вбігла до кімнати. Джинні була струнка, тендітна дівчинка з тонким овалом обличчя і задумливим поглядом. Звертаючись до оточуючих, вона говорила м'яко і сповільнено. Зараз, розігріта прогулянкою, вона аж пащіла. Її щоки порум'яніли, а в темних очах стрибали бісенята.
«Я знайшла гриби», – сказала вона з порога. «Ви подивіться, які я знайшла гриби!»
Її розплющені захоплені очі зупинилися на Дікові. Той посміхнувся у відповідь. Меліон тим часом зазирнула до кошика.
«Але моя дівчинко!» – здивовано вигукнула вона, але потім сама ж себе урвала і змінила тон.
«Розумниця, ти заслужила їх на вечерю. Віднеси на кухню, я тобі їх приготую».
«Дуже дякую, Меріон», – сказала Джинні. «Але грибів вистачить на всіх». Вона повернулася, аби йти, і знову крадькома зиркнула на Діка. Вії у неї затремтіли. Спритно і з кошиком в руці вона вислизнула з кімнати.
«Чудово! Наша дівчинка взяла на себе всі турботи», – сказала Меріон, коли Джинні зачинила двері.
Там у кошику разом із їстівними грибами
є декілька смертельно отруйних. Вони дуже схожі на справжні. Яка ж назва цього різновиду? Не має значення. Головне, їх там достатньо, аби вбити її. Назбирала вона їх сама. До того ж, показувала містерові Дауні, нашому сусіду. Ми будемо поза підозрами. Зовсім поза підозрами. А подумки Меріон сказала сама собі нарешті. Нарешті від її освіти буде, бодай, якась користь. Для чого вона взагалі колись відвідувала курс ботаніки?
Фарінгтони були дуже милою родиною, але, як і більшість із нас, іноді вони впадали в чорний гумор. І тепер, сидячи у старомодній вітальні, вони перебували саме в такому настрої. Переглядаючись одне з одним, вони знизували плечима і ніяково посміхалися. Виглядало так, що вони засмучені, що їм доведеться когось вбити.
Годинник показував 11-ту. Вечір пройшов погано. Меріон приготувала вечерю із дикорослого рису з каченням, включаючи окрему страву з грибів для Джинні. «Грибів на всіх не вистачить», – твердо заявила Меріон. «Але Джинні їх знайшла, отже вона і має бути винагороджена». Меріон хотіла викинути їстівні гриби і залишити лише отруйні, але тоді порція виглядала би надто маленькою. Джинні мало не танцювала від радості, уявляючи, як вона їстиме те, чим сама запаслася в сховищах природи. Не раз і не два збиралася вона приступити до грибів, тим часом весело щебетала про те, як провела рік у коледжі. А коли всі завмирали в очікуванні, вона раптом зупинялася і згадувала чергову кумедну історію зі шкільного життя. Проте нарешті вона рішуче поставила тарілку перед собою і почала їсти. Вона з'їла вже не менше як 3 гриби із тієї мішанини справжніх та фатальних дарів лісу, коли задзвонив телефон. Немов мале дурнувате дитя, Джинні схопилася, аби підняти слухавку, і тарілка з грибами полетіла на підлогу, розбившись на дрібні шматки. Джинні була вкрай збентежена, але нічого робити. Гриби довелося викинути на смітник. А щодо телефонного дзвінка, то це був лишень надокучливий сусід містер Дауні, котрий запрошував їх всіх завтра на полуденний чай. Все миле сімейство затаїло подих в очікуванні, що природа візьме своє, якщо 3 гриби, з'їдені Джинні, виявляться смертельними. Але та спокійно лягла спати цілком здоровою на вигляд. І тепер Форінгтони стояли перед прикрою необхідністю знайти якийсь інший спосіб розправитися з дівчинкою. З її боку було вкрай нерозсудливо завдавати сімейці такого клопоту. «Це має бути падіння зі скелі», – вирішила Меріон. «Я сказала містеру Дауні, що ми не зможемо прийти на чай, бо вирушаємо на пікнік. Отже, ми на пікніку. Джинні помічає особливої краси квітку, що приліпилася на скелі в небезпечному місці, хоче її зірвати. Вона лізе за квіткою, робить необережний рух і... А ми були недостатньо близько, аби підхопити її». Говорила вона досить переконливо. Прозвучало це майже як констатація факту. Так, ніби Джинні уже лежала розбита і нежива на холодних скелях. І вся сімейка внаслідок цього спіччю почала відчувати себе краще. І в цю мить пронизливий крик зі спальні на горі примусив їх підвести голови.
ще крик, і ще жахливе тремоло, від якого легенько забрязкотіли бусинки у люстрі. В очах Меріон спалахнула надія. «Гриби!» – вигукнула вона. «До біса!» – вилаявся Берт. «Вона ж розбудить всю округу! Не може вмерти спокійно і тихо!» Безперервні крики згори доводили, що так, не може. «Аманіта віроза!» – з благовійним трепетом промовила Меріон. «Це назва грибів, яку я забула. Тільки зараз чомусь згадалося. Отруйніших за них не буває!» Знову пролунав відчайдушний крик. «Ну що ж, треба піднятися нагору», – вирішила Меріон. «Містер Дауні, звичайно ж, чув, як вона кричала. Ходімо, діку!» Удвох з діком вони збігли сходами і відчинили двері до кімнати Джинні. Вона сиділа в ліжку, а руки її були притиснуті до рота, намагаючись стримати черговий крик. «Джинні!» – поспішила до неї Меріон. «Що сталося, дитино? Ти погано себе почуваєш?» Джинні мовчки похитала головою. Її дихання було уривчастим. «То, може, тобі щось болить?» Голос Меріон видавав швидше нетерпіння, аніж турботу. «Сон! Кошмарний сон! Я такого ніколи не бачила!» У будинку навпроти прочинилося вікно. Пролунав голос.
«Що там у вас трапилось?»
«А, це ви, містер Дауні?» Дік визирнув з вікна кімнати Джинні. «Та просто Джинні наснився поганий сон, ось і все. Їй вже краще».
«Ай-яй-яй, яка бідолашка!»
Вікно сусіда зачинилося. Дік відійшов від вікна і присів на краєчок ліжка. Тоді турботливо взяв ослаблу долоню Джинні у свої руки. «Розкажи нам про свій сон, Джинні», – попросив він. «Це найкращий спосіб забути про нього, повір». Джинні вже трохи заспокоїлася. Вона почала дихати рівніше. Зніяковіло почервонівши, вона натягла на себе ковдру. «Це був такий жах? Ніби наяву. Я опинилася у великій темній кімнаті, у якомусь дивному старому будинку, напівзруйнованому і повному тіней. І ті тіні раптом почали підкрадатися до мене. Там ще була дуже висока стеля, а зверху із темряви спускалася мотузка. На її кінці була петля. Тіні підштовхували мене до петлі, і я знала, вони хочуть, аби я накинула цю петлю собі на шию. Вони підштовхували мене дедалі ближче і ближче, поки в мене не перехопило подих. Потім петля затягнулася в мене на горлі і...» Вона схлипнула, не віднаходячи слів, по її тілу пробіг дрож. Меріон принесла пігулку і склянку води. «Випий, Джинні, випий і заснеш. Це всього лишень сон і нічого більше». «Так, так, так», – прошепотіло Джинні. «Дякувати Богу, це лишень сон. Дякую, Меріон». Вона взяла пігулку, випила її і відкинулась на подушку. Дік іще трішки потримав її долоню, стиснув наостанок і промовив: «До ранку, Джинні». Вони тихенько вийшли з кімнати. Меріон і Берт навшпиньки пішли за ним, немов люблячі батько й мати, що залишають свою заснулу дитину. Був чудовий ранок. Гороскоп у газеті стверджував, що сьогоднішній день найбільш вдалий для здійснення планів, що відкладалися довго. Берт, як завжди, читав гороскопи і показав цей шматок Меріон. «Так, ми чекали аж надто довго», – підтвердила Меріон і насупила брови. «Ми завершимо усе це сьогодні. Нічний жах Джинні
надав нам виключну можливість. Вона простяглася до телефону. Алло, алло, я хочу порозмовляти з Бостоном, сказала вона телефоністці. Особисто з лікарем Брюєром. Він відомий психіатр. Я не знаю адреси, але думаю, ви зможете знайти її. Це дуже важливо. Так, з'єднайте нас, будь ласка. І я чекатиму біля телефону.
Вона поклала слухавку і відповіла на здивований погляд Берта.
Я вже телефонувала до нашого доктора Барнеса. Розповіла йому про кошмари, які мучать Джинні ночами, і сказала, що дуже за неї турбуюся. Він запропонував мені Брюєра. Я запишуся до нього на прийом і викладу все про постійні напади депресії у Джинні і про те, що вона приймала дуже, дуже багато снодійного.
«Ага, а коли це було?» – запитав Берт.
«Не будь занудою, Берте. Справа в тому, що дитина страждає на меланхолію. Вона схильна до депресій і подумує про самогубство. Після цієї маленької вистави із міжміським замовленням зв'язку телефоністка обов'язково підслухає розмову і розкаже про неї всюди. Так само вчинять місіс Гревс і міс Бернхем. У нас із ними спарені телефони, і я чудово чула, як вони піднімали свої слухавки. Джинні зараз немає. Вона пішла до містера Дауні вибачитися, що розбудила його минулої ночі. До вечора все містечко буде знати про сон Джинні і про її схильність до самогубства, а також про депресію, неврівноваженість тощо. А вдень ми підемо на пікнік до Чорного мису. Ти знаєш там старий будинок у лісі?
Так, кивнув Берт. А що будинок?
Буде цілком природнім, якщо... О, чекай, дзвонить телефон. Алло, доктор Брюєр? Мені конче необхідно потрапити до вас на прийом і якомога раніше. Бачите, справа в тому, що...
Фарінгтони були дуже милою сімейкою, особливо коли справа стосувалася пікніків. Меріон запакувала кошик з їжею, Бет – кошики з вином та іншими напоями. До Чорного мису, віддаленого безлюдного місця серед скель, машину вів Дік. Величезні, вічно зелені рослини створювали атмосферу церковного спокою і напівтемряви. Дік із ніжністю допомагав Джинні долати важкі ділянки шляху. Його пальці ніжно ковзали її голими руками, коли він сідав поруч з нею на шляху скельного урвища. Яскраво світило сонце. Далеко внизу океанські хвилі із гуркотом билися об скелі. Кричали морські чайки, а повітря було просякнуте солоним запахом моря. Джинні глибоко зітхнула.
«Пахне свіжістю і чистотою», – прошепотіла вона. «Я навіть почала забувати про жахіття минулої ночі».
На мить її погляд затуманився, проте захоплений погляд Діка повернув їй гарний настрій.
«Але більше я не хочу про це розмовляти. Давайте їсти, я зголодніла».
Вони пообідали. Берт впродовж обіду розповідав смішні історії про свої мандрівки Європою, втім не згадуючи, що туди йому довелося вирушити через певні проблеми із законом у США, пов'язані через перевитратами. Меріон дотепно, але з деяким глузуванням і недоброзичливістю, розповідала про мешканців міста. А Дік сидів поруч із Джинні і тримав її руку щоразу, коли йому вдавалося це зробити. Час від часу він низько нахилявся до неї і шепотів на вухо, що вона чарівна і неймовірна. Після кожної такої фрази Джинні мило червоніла, але очі її сміялися, і вона була схожа на дитину, яка має найщасливіший день свого життя. Сонце почало сідати за сосни. Тіні подовжилися. Повітрям розтіклася прохолода. «Чому б вам не погуляти удвох?» – запитала Меріон. «Ми б із Бертом прибрали поки що тут». Дік відразу ж схопився на ноги, допомагаючи Джинні. «Ходімо», – сказав він весело. «Займемося дослідженням». Джинні зі сміхом дозволила підвести себе. Він взяв її маленьку долоньку у свою велику і сильну. «Славний день», – сказав він, махнувши вільною рукою. «Тобі тут подобається?»
«Звичайно», – кивнула Джинні. «Тільки кожного разу, коли я дивлюся на море, мені пригадується Аліса».
«Я знаю». Дік посерйознішав. «Вона теж любила море, але надто любила. Її не можна було витягти з води».
«А ти її любив, Діку?» – запитала Джинні.
«Дуже», – відповів той, ствердно хитаючи головою. «Ми були щасливі 3 тижні, і це найщасливіші тижні мого життя. А потім Аліси не стало».
«Вона теж тебе любила», – сказала Джинні. «Потрібно було бачити її обличчя, коли вона сказала мені, що виходить за тебе заміж. Воно просто неймовірно змінилося. Вона не могла зрозуміти, що ж ти у ній знайшов, адже вона була такою невиразною».
«Невиразною?» Дік обурився. «Я ніколи не думав, що моя Аліса невиразна. Для мене вона була чудова, неймовірна, просто... А я завжди вважала, що вона дурна», – відверто зізналася Джинні. «Все, що вона могла робити, то це плавати. Вона невірно говорила, не любила книги, не слухала музику». «Я прошу тебе, Джинні», – в голосі у Діка зненацька з'явилася жорсткість. «Ти забуваєш. Ми кохали одне одного. Мені стає сумно, коли я згадую про неї. І мені досі страшенно жахливо її не вистачає».
«Я розумію. Вибач мені, Діку», – поквапилася розкаятися у своїх словах Джинні. «Подивися. Ти бачиш? Попереду якийсь будинок».
«Егеш, диво дивне! Покинутий будинок!» – вигукнув Дік. «А може, в ньому є привиди?» Величезний будинок, на який вони набрели в гущавині лісу, був пофарбований у похмурий коричневий колір. Частина даху провалилася. Широка веранда просіла. Більшість вікон були вибиті. Безрадісне запустіння панувало довкола. Джинні раптом глибоко вдихнула. Її тілом знову пробігла дрож.
«Мені тут не подобається», – сказала вона. «Давай підемо, Діку».
Але той заволодів її рукою і з чоловічою наполегливістю потягнув її до руїн. «Та чого ти? Ми ж лишень зазирнемо туди», – вмовляв він. «Привітаємося з примарами. Насправді цікаво, що там всередині». Джинні намагалася зупинити його, але мимоволі була затягнена в дім.
«Діку, мені страшно, там темно і похмуро. Зовсім як у моєму нічному кошмарі».
«Та припини, це був просто сон. Не будь дитиною, Джинні. Ходімо, подивимо, що там всередині». Джинні дуже неохоче піднялася з ним на веранду, котра похитнулася і почала потріскувати під їх ногами. Через дверний отвір, двері були відсутні, вони зазирнули всередину. Там панувала темрява. Лишень запах старої,
покритої пліснявою штукатурки, спорохнявілої деревини і дивні порипування і шарудіння, що могли засвідчити про наявність щурів. Джинні здригнулася. «Благаю, діку, мені страшно. Я знаю, що це суперечить здоровому глузду, але, будь ласка, давай підемо звідси!»
«Ти знаєш, що найгірше? Це дати страху заволодіти тобою. Ходімо, подолай свій страх!»
Дік підштовхнув її, і вони разом увійшли до будинку. Всередині було дуже темно, та все ж вони змогли розгледіти дірки в штукатурці, плями гнилі на стінах і зруйновані сходи, що вели нагору, а також мотузку, що звисала з іржавого гака на стелі. Це була потерта мотузка, яка, здавалося, плавно скручувалася і звивалася, ніби жива, ніби голодна. Вона ніби чекала, а на її кінці була петля.
«Мій сон!» – з жахом закричала Джинні. «Все так і сталося! Цей старий будинок, ця кімната, ця мотузка! Діку!»
Вона із зусиллям рвонула руку, намагаючись звільнитися.
«Діку, тікаймо звідси!»
Але дік тримав її міцно. «Не дурій», – сказав він. «Ось тобі спосіб вилікуватися від твоєї хвороби. Підійди, торкнись до мотузки і переконайся. Це звичайна стара мотузка, яку хтось підвісив. Ну і забув зняти».
«Ні, ні, ти подивись, як вона звивається».
«Ну, ясне діло, звивається. Тут протяг, вікна всі розбиті». І Джинні відчула, як якась сила майже підняла її, перенесши через скрипучі половиці, і поставила під петлю, що розгойдувалася, нагадуючи відкриту кровожерливу пащу. «Джинні», – м'яко сказав дік. «Ось, подивись, стара табуретка. Стань на неї і просмикни голову в петлю, а потім зніми. Зроби так, і ніколи більш в житті тебе не будуть переслідувати кошмари. Ти просто перестанеш їх боятися, я обіцяю тобі».
«Ні, ні, я не можу».
Джинні знову затремтіла і раптом з несподіваним рішучим зусиллям вирвалася з рук діка.
«Я не можу!»
«Ти повинна, Джинні!» Цього разу це був голос Меріон. Якимось чином Меріон і Берт матеріалізувалися в дверному отворі. Два неясних обриси, що прорізалися із дерев'яної заготовки. Замить вони опинилися поруч з Джинні і, оточивши її, підштовхнули до петлі. Вона стояла всередині цього кола, відчайдушно тремтячи, як дикий звір, що потрапив у пастку. «Це для твого ж добра, дівчинко!» Голос Меріан звучав ласкаво, мало не заколисуючи. «Це допоможе тобі подолати хворобу. Так лікар порадив. Діку, підстав табурет, а ти, Берте, підніми її». Невдовзі вони втрьох поставили Джинні на табурет і накинули петлю на шию, туго затягнувши мотузку. Згуртувавшись навколо дівчини, як гидкі потворні тіні, вони утримували її так, щоб вона не могла навіть поворухнутися, і лишень мимоволі продовжувала тремтіти всім тілом.
«Ви хочете мене вбити?»
сказала вона, глянувши на них зверху своїми величезними очима, котрі тепер виділялися на тлі зблідлого маленького обличчя.
«Вам треба прибрати мене зі своєї дороги, тому ви хочете мене вбити. І Алісу ви теж вбили. Я просто бачу це у ваших очах».
«Так, прокляте надокучливе дівчисько!» – вибухнула Меріон. «І я підклала їй заспокійливе у каву, перш ніж вона пішла купатися. але ми не збираємося вбивати тебе, дитинко. Ти сама вб'єш себе. Ти легко піддаєшся змінам настрою, у тебе схильність до самогубства. Минулої ночі тебе мучили кошмари. Сьогодні ти пішла гуляти, зайшла у цей старий будинок, знайшла мотузку, прив'язала її до гака на стилі і зробила все, як було у твоєму сні. Ти сама себе вбила. Нам, звичайно, варто було краще за тобою наглядати, але ти у приступі меланхолії вислизнула від нас і наклала на себе руки. Діку, прибери табурет, а ти, Берте, потихеньку опускай її. Все має виглядати природньо. Нехай схопиться за мотузку руками. Шкіра має бути здерта у боротьбі за життя. Так інстинктивно роблять всі, я читала. Незабаром вона заспокоїться.
Дік вихопив табуретку. Берт опустив Джинні і забрав руки. Дівчина повисла на мотузці, чіпляючись за неї своїми маленькими пальчиками і сподіваючись утримати тіло на вазі, проте петля все глибше і глибше впивалася їй в горло. Крізь проламану стелю в кімнату увірвався запізнілий промінь сонячного світла. Тіло Джинні повільно розвернулося довкола осі, відбиваючись на стіні тінню, що судорожно билася в конвульсіях. «Так, а тепер поставте табуретку назад!» Але це сказав не хтось із Фарінгтонів. Це сказав містер Дауні, що стояв в дверях із дробовиком в руці. Поруч з ним був шериф Лемб, великий і здебільшого мовчазний чоловік, обличчя якого зараз виражало явне незадоволення. «Я сказав, поставте табурет назад!» Голос маленького містера Дауні пролунав, як клацання капкана, що захлопується. Берт поставив табуретку під ноги Джинні. Стоячи зовсім прямо, вона спокійними рухами пальців вивільнилася із петлі, а тоді зістрибнула на підлогу. «Якоїсь миті, – сказала вона, – я злякалася, що ви вже й не з'явитеся, містере Дауні». Цього разу інтонації в її голосі були далеко не дитячі. «Що ви? Ми були на місці, – відповів містер Дауні. – Саме там, де ви нам і наказали. Проте ми дійсно затрималися. Ми стояли під вікном. Нам довелося огинати будинок, аби увійти в двері. Ви не повинні були знаходитися на лінії вогню між нами і... цими». Джинні повернулася і холодно глянула на трьох Фарінгтонів, котрі завмерли безглуздими тінями у безсилій спробі поворухнутися. «Ви вбили Алісу», – звернулася вона до них. «Я завжди знала, що ви її вбили. Я любила її, але вона була просто недоладна дурепа. І я знала, що ніхто б не одружився із нею, якби не її гроші. Тому я заприсяглася собі, що виведу вас на чисту воду. Оскільки ви вбили її у чужій країні, єдиний спосіб, за допомогою якого я могла би викрити вас, це спробувати змусити вас вбити мене. У присутності свідків, звичайно. Так, це було ризиковано. Дуже ризиковано. Але я вивчала у коледжі психологію, а містер Дауні – першокласний приватний детектив, і я вважала, що так чи інакше, але я зможу добитися свого. Я прикинулася, ніби мене відвідують сновидіння, аби ви вирішили, ніби я дійсно нервова. Вчора увечері, коли ви хотіли змусити мене з'їсти отруйні гриби, я зрозуміла, що мені треба вигадати щось, аби підштовхнути вас детальніше. І тому я спробувала вбити цю ідею, котра витала у повітрі, вам в голову. Відверто, я не мала бажання
аби ви спробували мене втопити чи скинути зі скелі. Я могла б не перешкодити вам цього зробити. Проте, зрештою, сталося так, як я сподівалася. Ви були настільки довірливі, що вас вдалося дуже легко обвести навколо пальця. Бачили б ви себе, коли я впустила тарілку з грибами на підлогу. А, і звичайно, ті гриби, які я з'їла, були нешкідливими.
Джинні посміхалася, говорячи про цей епізод, проте очі її залишалися холодними і жорстокими. Вона повернулася до містера Дауні та шерифа Лемба і промовила:
«Будь ласка, введіть їх».
Фарінгтони вийшли у супроводі двох людей із рушницями. Замикала процесію Джинні Уелс. А в покинутому приміщенні, підхоплена повітряними потоками, звивалася і скручувалася мотузка зашморг, котрій не дали сьогодні насититися. Як згадувалося раніше, Фарінгтони були доволі милою сімейкою, якщо не зважати на деякі їх погані звички. Але Джинні Уелс якраз звернула увагу на них. Роберт Артур. «Миле сімейство». Читав Руслан Алексіюк. Дякую за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Буду окремо вдячний за коментарі під відео. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до відео. Ну і, звичайно ж, підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у нашу перемогу, читаємо, слухаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!